Të dashur dëgjues, përshëndetje nga vlla juaj Akil Pano. Në mësimin e kaluar, hodhëm një vështrim mbi takimin e Isakut me Rebekën, gruan e tij, dhe martesën e tij me të. Pas kësaj ngjarje, pam zhvillimet e tjera që ndodhën në familjen e Abrahamit. Pas vdekjes së Abrahamit, pam se si ai i lë të gjithë pasurinë e tij Isakut, dhe megjithëse Abrahami pati edhe fëmijë të tjerë, Perëndia bekoi Isakun. Më pas në familjen e Isakut, i cili tashmë ishte martuar me Rebekën, me pam që Perëndia i bekoi me dy bi, Esaun dhe Jakobin, që ishin binjak, por shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Por që ndodhte në të vërtet brenda familjes? Ku e kishte themelin konflikti midis dy vëllezërve? Këtë do të ndjekim në mësimin e sotëm. Atëherë të dashur dëgjues, pa u vonuar, le të fillojmë më njëherë. Tani na tregohet për një incident që ndodhi në shtëpinë e Isakut. Mund ta kuptoni fare mirë se anësia e treguar prej të dyve, nën e bab, do të shkaktoi vështirësi dhe konflikt të mëvonshëm. Kjo shtëpi nuk mund të quhet as pak një shtëpi e lumtur. Le të hapim Biblën tek libri i Zanafilës, kapitullin i 25 dhe lexojmë nga vargjet 29 deri 32. Një herë që Jakobi gatoi për vete një supë, Esau erdhi nga fusha krejt i lodhur. Dhe Esau i tha Jakobit: "Të lutem, më lër të ha pak nga kjo supë e kuqe, sepse jam i lodhur." Për këtë arsye e quajtën Edom. Por Jakobi u përgjigj: "Më shit më parë par birin tënde." Esau tha: "Ja, unë jam duke vdekur. Çdo bi kam nga par birnia." Ky incident zbulon natyrën e të dy këtyre burrave. Esau vinte nga fusha. Kishte qenë jashtë dhe ishte i lodhur. Ai nuk po vdiste urije ashtu siç mund të mendojë ndokush. Asnjë nga personat e rritur në shtëpinë e Abrahamit nuk vdiste urije. Gjithmonë do të kishte diçka për të ngrënë. Puna ishte se përveç supës së Jakobit, në atë çast, nuk ishte asgjë tjetër gati për të ngrënë. Jakobi nga ana e tij ishte natyrë krejt ndryshe. Ai ishte djali që rrinte gjithë ditën brenda në shtëpi dhe sigurisht që ishte një kuzhinier i mirë. "Të lutem, më lër të ha pak nga kjo supë e kuqe sepse jam i lodhur." Për këtë arsye e quajtën Edom. Edom do të thot i kuq ose ngjyrë dheu. Ashtu si Esau. Ky burr kërkon pak nga kjo supa dhe ja Jakobit i erdhi mundësia në derë. Ai është badakçi dhe tradhtar. Jakobi dëshironte të merrte me çdo kusht të drejtën e parbirnisë. Ja pse i tha të vëllait: "Nëse do nga supa ime, më shit më parë parbirin tënde." Le të ndalojmë dhe të shohim për një çast vlerën e parbirnisë dhe çfarë do të thot ajo. Parbirni do të thot jesh kreu i shtëpisë. I parlinduri ishte prifti i familjes. Në këtë familje të veçantë, familjen e Isakut, të ishe i parlindur do të thoshte se do të ishe para ardhësi i Krishtit. Shpëtimtari i gjithë botës do të ishte një stër stërnip i yt, e mahnitshme. Gjithkush do të dëshironte të ishte në vendin e Esaut. Por a mendoni se Esau e kishte vlerësuar ndonjëherë këtë fakt? Jakobi e dinte fare mirë se Esau nuk e vlerësonte. Ai nuk i kushtonte rëndësi kësaj dhe nuk donte të ishte prifti i familjes. Në fakt, kjo ishte gjëja e fundit që dëshironte të bëjë. Në ditët tona, kur një të krishteri i kërkohet ndonjëherë të bëjë diçka për çështjen e Krishtit, ai përgjigjet: "Oh, unë nuk jam predikues, nuk mund ta bëj këtë." Ka shumë njerëz sot që nuk dëshirojnë të bëjnë gjëra shpirtërore. Madje nuk dëshirojnë të japin as përshtypjen më të vogël se janë të interesuar në gjërat shpirtërore. Esau ishte si ata. Ai nuk dëshironte të linte atë përshtypje tek njerëzit. Nëse ndonjë do ta kishte quajtur dhjak ose predikues, do ta ofendonte. Esau nuk e dëshironte parabirnin. Ai nuk donte t'ja dinte nëse ishte apo jo pjesë e paraardhësve të Krishtit. Jakobi e kishte kuptuar këtë gjë dhe i thotë: "Do të them se çfarë do të bëj. Nëse më jep parabirnin, do të jap një tas me supë." Esau ishte shumë i kënaqur me pazarin. Ai tha: "O, do ta bëj me kënaqësi. Fundja çfarë përfitimi kam prej saj? Përse ta vras mendjen për të? Më mirë të ha një tas me supë tani se jam i uritur." Gjërat shpirtërore për të vlenin sa një tas me supë. Megjithatë, kjo gjë nuk e justifikonte veprimin e Jakobit. Ai nuk veproi mirë. Perëndia kishte premtuar, më i madhi do t'i shërbejë më të voglit. Parëmirësia do t'i jepe Jakobit në kohën e caktuar nga Perëndia. Por Jakobi është si shumë nga ne. Ai nuk mund të presë. Ai e di që Perëndia do t'ja jap të drejtën e parëmirësisë dhe ja ku zgjat dorën të ndihmoj Perëndin që Perëndia të mbaj premtimin e tij. Ai do ta marrë me çdo kusht atë që Perëndia i kishte premtuar. Sa për kohën e dur, kjo nuk ka rëndësi. Ai e merr të drejtën e parëmirësisë në një mënyrë të zgjuar dhe mashtruese. Ndërkohë që duhet të priste që t'ja jepte vetëm Perëndia. Jakobi veproi mbi parimin se qëllimi e justifikonte mjetin. Ai mendonte se përderisa mund ta ndihmonte vetë veten e tij, nuk ishte arsye të shihte nga Perëndia për ta bërë këtë. E rëndësishme ishte që përderisa Perëndia i kishte premtuar, ai e miratonte këtë gjë, sipas Jakobit. Ai u ndiej tërësisht i aftë për të kujdesur për punën e tij. Në fillim, sipas mendimit të botës, ai veproi mirë, por erdhi një ditë kur Perëndia e dërgoi në kolegj dhe ndodhi që presidenti i kolegjit ishte pikërisht xhaxhai i tij Labano. Ky kolegj njihej si kolegji i goditjeve të vështira dhe Jakobi do të mësonte disa gjëra mjaft të rëndësishme aty. Këtu ai akoma po vepron mbi parimin se ai është aq i zgjuar sa duhet për të marrë atë që i del përpara. Le të kthehemi edhe një herë te kapitulli 25 i Zanafillës për të lexuar vargjet 33 dhe 34. Atëherë Jakobi tha: "Më parë betomu." Dhe Esau ju betua dhe i shiti Jakobit parëmirësinë e tij. Pastaj Jakobi i dha Esaut bukë dhe supë me thjerrza. Dhe ai i hëngri dhe piu, pastaj u ngrit dhe iku. Kështu Esau shpërfilli parëmirësinë e tij. Esau e shpërfilli parëmirësinë e tij. Kjo gjë është shumë e rëndësishme të kuptohet mirë. Esau u ul dhe hëngri supën. Ai e kishte dorëzuar parëmirësinë sepse nuk kishte asnjë kuptim për të. Asgjë shpirtërore nuk kishte kuptim më për të. Për fat të keq, kam frikë se ne sot kemi anëtar kishe të tillë. Ata nuk kanë dëshirë për gjërat shpirtërore dhe nuk i kujtojnë të vërtetat shpirtërore. Besoj se shenja e një të krishteri të vërtet është udhëheqja e tij nga fryma e Perëndisë. Është njësoj sikur të kishte një send me vlerë, le të themi një bibël të vjetër të familjes që i përkiste gjyshit të tij. Një nip tjetër e do atë dhe i ofron një 5 leksh në shkëmbim të biblës së vjetër të gjyshit. Kështu i Zoti Isai i thot: "Ma jep 5 lekshin më mirë. Kështu do të dal më i fituar. Un poshtë do ta hidhja." Esau ka vepruar në të njëjtën mënyrë. Por me gjithë qëndrimin e zemrës së Jakobit, ai nuk ka vepruar mirë. Në kapitullin e 27, ne do të shohim më shumë për zgjuarsinë dhe mashtrimin e tij. Këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 25 dhe do të fillojmë më njëherë në kapitullin e 26. Kur isha një predikues më i ri, ky kapitull nuk më dukej se ishte shumë goditës. Është i zbet dhe jo interesant. Gjë që vihet re, sidomos pasi kemi studiuar një njeri si Abrahami dhe një njeri goditës si Jakobi që do të pasoj. Ky kapitull flet për Isakun. Në fakt, është i vetmi kapitull që është vërtet për Isakun dhe thjesht nuk është shumë emocionues. Shohim që Isaku fillon të hap puse. Megjithatë, vite më vonë i kam hetuar këto kapituj dhe kam zbuluar se edhe këtu Perëndia ka një mesazh për ne. Në të vërtetë, është një mesazh shumë i rëndësishëm dhe Pali e pohon atë tek letra e tij drejtuar Romakëve. Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin ton, që me anë të këmbëngulljes dhe të ngushëllimit të shkrimeve, të kemi shpresë. Ky kapitull na mëson durimin dhe disa prej nesh kanë nevojë për këtë. Sigurisht që edhe unë bëj pjesë në këtë kategori. Megjithatë, nuk do të donim që të krijoni të përshtypjen se durimi është gjithçka që Perëndia kërkon nga ne dhe për ne. Zoti kishte gjithashtu njerëz si Abrahami, Jakobi dhe Davidi. Njerëz ishin vërtet energjik dhe agresiv në besimin e tyre. Perëndia mund ta përdor edhe atë. Por jeta e Isakut ka një mesazh të madh për shumë prej nesh. i gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi që njeriu i Perëndis të jetë i përkryer, të rësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Le ta shohim së bashku këtë kapitull, duke mbajtur këto vargje në mendje. Isaku, djali i dashur, ka beslidhjen që i është pohuar atij. E megjithatë, e shohim të bjerë në të njëjtin mëkat të mosbesimit si i ati i tij Abrahami. Së fundi, e shohim të hap puse në tokën e Gerarit. Nuk duket të jetë shumë goditse, por këtu ka një mesazh për ne. Kështu le të mos e humbasim. Le të shikojmë së bashku se si Perëndia shfaqet dhe i ripohon beslidhjen e tij Isakut. Lexojmë në kapitullin e 26, vargun e parë. Por ndodhi një mungesë ushqimesh në vend, përveç asaj të parës që kishte ndodhur në kohën e Abrahamit. Pastaj Isaku shkoi tek Abimeleku, mbreti i filistejve në Gerar. Kjo është hera e dytë që përmendet zija e bukës. E mbani mend zinë e bukës në kohën e Abrahamit, kur Abrahami dhe Loti u larguan për në Egjipt. Le të lexojmë poshtë vargun e dytë. Atëherë Zoti ju shfaq dhe i tha: "Mos zbrit në Egjipt, qëndron në vendin që do të të them." Përse Perëndia i tha Isakut këto fjalë? Ai kishte një shembull të babait të tij që kishte vrapuar për në tokën e Egjiptit. Ky veprim na zbulon se si i ati është edhe i biri. Këtu zbulojmë se mëkatet mbarten nga prindrit tek fëmijët. Mund të flasësh sa të duash për mospërputhjen midis brezave, por nuk ka mospërputhje brezash për mëkatin. Ai rrjedh nga një brez në tjetrin. Në përgjithësi, biri bën pothuajse të njëjtat gabime që ka bërë babai, nëse nuk ndërhyn diçka. Kështu, Perëndia i jep udhëzime të prera Isakut në kohën e zis së bukës, dhe ai pohon beslidhjen që kishte bërë me Abrahamin. Lexojmë së bashku vargje 3 dhe 4. Qëndro në këtë vend dhe unë do të jem me ty dhe do të të bekoj, sepse kam për të dhënë ty dhe pasardhësve të tu tërë këto vende dhe do të mbaj betimin që i kam bërë Abrahamit, babai tënd, dhe do t'i shumoj pasardhësit e tu si yjet e qiellit. Do t'u jap atyre tërë këto vende dhe të gjitha kombet e tokës do të bekohen tek pasardhësit e tu. Perëndia këtu i thot Isakut: "Mos u largo nga kjo tokë. Mos shko në Egjipt. Dua të pohoj me ty beslidhjen që unë bëra me Abrahamin." Dhe ai përsërit premtim të trefisht. Së pari, tokën. Unë do t'i jap pasardhësve të tu tërë këto vende. Së dyti, kombin. Do t'i shumoj pasardhësit e tu si yjet e qiellit. Dhe së treti, bekimin. Dhe të gjitha kombet e tokës do të bekohen tek pasardhësit e tu. Lexojmë poshtë vargun e 5. Sepse Abrahami ju bind vullnetit tim dhe respektoi urdhrat, urdhërimet dhe ligjet e mia. Deri tani, Perëndia akoma nuk e ka dhënë ligjin e Mojsiut. Abrahami nuk ishte nën sistemin mojsik. Megjithatë, e rëndësishme është se kur Perëndia i thoshte diçka Abrahamit, ai i besonte Perëndis dhe vepronte në përputhje me atë që ai e kishte urdhëruar. Ai e tregoi besimin e tij me vepra. Kemi shumë njerëz sot që ankohen për mungesë realiteti në jetën e tyre të krishterë. Sa kohë më parë, një zonjë erdhi të bisedonte me mua. Ajo thoshte se besonte, por se nuk mund të ishte e sigurt për shpëtimin e saj dhe se nuk ndjente asgjë. Çfarë pasigurie? Nuk mundesh të flisja gjatë me të për të zbuluar se në jetën e saj nuk ishte fare vepra besimi. Ajo ulej çdo të diel në një cep të kishës dhe thoshte: "Unë besoj." Dhe më pas, priste të ndodhte diçka. Dhe sa herë që nuk ndodhte gjë, shqetësohej. Ky nuk është besim. Ti besosh Perëndis, do të thotë të veprosh sipas premtimeve të tij. Nëse do të më telefonoje tani për të më thënë se një bank në qendër të Los Angelesit ka një sasi parash që po presin për mua dhe se mua më duhet të shkoj atje që ti marr, a mendoni se do të rria këtu ulur pjesën tjetër të ditës? Miku im, nëse më nje, ma merr mendja se duhet të dish që sapo të ulja receptorin e telefonit, do të vija kapele në kokë dhe do të vrapoja për atje. Besimi tregohet në veprat e tua. Besimi është diçka në të cilën ti ecën. Nuk ka të bëj me diçka për të cilën ti ëndërron, por me diçka që ti bën. Abrahami i besoi Perëndis dhe Perëndia këtë ja numëroi për drejtësi. Tani Perëndia po i thot Isakut se dëshiron që edhe ai të bëjë të njëjtën gjë si i ati. Tani le të shikojmë më poshtë se si Isaku e keq prezanton marrëdhënien e tij me Rebekën. Lexojmë vargun e 6 në kapitullin e 26 të librit të Zanafilës. Kështu Isaku qëndroi në Gerar. Gerari është në jug. Si Abrahami, ashtu dhe Isaku jetuan në pjesën jugore të asaj toke. Në të vërtetë, Abrahami kishte hyrë në tokë në veri deri në Shekem, por përfundoi duke jetuar në pjesën jugore të Hebronit, vendin e bashkësisë. Lexojmë poshtë vargun e 7. Kur njerëzit e vendit i bënin pyetje rreth gruas së tij, ai u përgjigj: "Është motra ime." Sepse kishte frikë të thoshte: "Është gruaja ime." Sepse mendonte: "Njerëzit e vendit mund të më vrasin për shkak të Rebekës, sepse ajo është e pashme." Isaku po përsërit mëkatin e babait të tij. Perëndia e kishte paralajmëruar atë që të mos shkonte në Egjipt, kështu që nuk shkoi atje por në Gerar. Atje me sa duket duhet të ketë parë njerëzit që hidhin vështrime nga e shoqja, nga Rebeka. Prandaj i thot: "Thuaj ju atyre se je motra ime dhe jo gruaja ime." Ndryshimi midis Abrahamit dhe Isakut është se Abrahami tha gjysëm gënjeshtre. Sara ishte vërtet gjysëm motër e tij, ndërsa Isaku tha një gënjeshtër të plot. Lexojmë poshtë vargun e 8. Kur kishte kaluar një kohë e gjatë në atë vend, Abimelekut, mbreti të filistejve, i rastisi të shikoi nga dritarja dhe pa Isakun që po përgdhelte Rebekën, gruan e tij. Mendoj se ata të dy po qeshnin dhe po luanin së bashku. Le të lexojmë poshtë vargjet 9 dhe 10. Atëherë Abimeleku thiri Isakun dhe i tha: "Ajo është me siguri gruaja jote. Si bëhet që ti the ajo është motra ime?" Isaku ju përgjigj: "Sepse thoja, nuk do të doja të vdes për shkak të saj." Abimeleku tha: "Ç'është kjo që na bëre? Ndokush nga populli mund të binte lehtë në shtrat me gruan tënde dhe ti do të na kishe ngarkuar me një faj të rënd." Isaku i kishte vënë këta njerëz në rrezikun e kryerjes së një mëkati. Pastaj Abimeleku vazhdoi të thotë. Lexojmë vargun e 11. Kështu Abimeleku i dha këtë urdhër tër popullit: "Kushdo që prek këtë njeri ose të shoqen, do të dënohet patjetër me vdekje." Abimeleku u bë shumë shok me Isakun. Isaku gëzonte respektin e bashkësisë, ashtu siç Abrahami ati i tij e gëzonte. Të dy ishin burra të shquar. E përmend këtu sepse nga pjesa tjetër e kapitullit mund të krijojmë përshtypjen se Isaku nuk ishte as pak një burr i shquar. Le të shikojmë më poshtë lulëzimin e Isakut në vendin e Gerarit. Lexojmë vargun e 12 të kapitullit të 26 të librit të Zanafilës. Isaku mbodhi në atë vend dhe po atë vit korri një prodhim 100 herë më të madh dhe Zoti e bekoi. A shihni që Perëndia është me të? Ky është bekimi që Perëndia u premtoi këtyre njerëzve që nga dita që thirri Abrahamin. Ishte një bekim tokësor. Më vonë, kur Perëndia i vendosi në atë tokë, u tha se do të bekonte shportën e tyre. Domethënë, do të ishte plot me ushqim. Perëndia e bëri atë premtim, ndërsa ata ecnin në bashkësi me të. Duhet të mos harrojmë se ai nuk po na e premton neve atë bekim. Neve ai na ka premtuar bekime shpirtërore. Na thuhet se ne jemi të bekuar me gjithë bekimet shpirtërore dhe kjo është pjesa jonë për sot. Por ai bekim është në të njëjtat kushte. Varet nga ecja jonë me Perëndin. Nëse do ta lejoni, ai dëshiron t'ju bekojë shumë në jetën tuaj shpirtërore. Ktu zbulojmë se Isaku u bekua shumë. Lexojmë vargun e 13. Ky njeri u bë i madh dhe vazhdoi të rritet derisa u bë jashtëzakonisht i madh. Mos e lini më një an faktin që Isaku u bekua shumë. Fusha e tij sjell 100 fish prodhime. Përshtypja që kanë disa prej nesh është se Abrahami ishte i shquar dhe po ashtu edhe Jakobi, por jo Isaku. Më lejoni t'ju them se edhe Isaku gjithashtu ishte një njeri i shquar dhe shumë i bekuar. Është domethënës fakti që jeta e Isakut është ndërlidhur me atë të Abrahamit. Lindja e Isakut dhe jeta e tij janë të ndërthurura me përvojat e Abrahamit. Edhe pse Isaku ishte i rëndësishëm kur u ofrua në altar, përsëri figura e Abrahamit sundonte. Megjithatë, mos harroni që Isaku ishte ai që u ofrua. Përse duhet të jetë kaq e pranishme figura e Abrahamit, kudo që shohim diçka të rëndësishme në jetën e të birit? Deri tani, kemi parë se të gjitha këto gjëra u ndodhën atyre si shembuj për ne. Marrëdhënia e Isakut me Abrahamin na paraqet një tablo të bukur të intimitetit ndërmjet Zotit Jezus Krisht dhe Atit Perëndi. Jezus i tha: "Ai që më ka parë mua, ka parë Atin." Dhe në lutjen tepër përpriftërore të Jezusit, ai tha: "Unë kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj." Gjithashtu tha: "Im At vepron deri më tash, edhe unë veproj." Prandaj është e përshtatshme që historia e Isakut dhe Abrahamit të njësohen së bashku. Por tani në këtë kapitull, shohim Isakun tek qëndron para nesh i vetëm, pa të Atin, dhe nuk duket edhe aq tërheqës. Shohim që shfaq një dobësi dhe përsërit mëkatin e Abrahamit. Sido që të jetë, fjala e Perëndis e bën të qartë se Isaku ishte një njeri i rëndësishëm në atë tokë. Lexojm vargun e 14. Ai arriti të zotëroj kope dhënsh dhe qesh dhe kishte një numër të madh shërbëtorësh. Kështu filistejnët e patën zili. Filistejnët nuk mund ta shihnin gjithë të lulzim. Lexojm vargun e 15. Dhe për këtë arsye, i zun duke i mbushur me dhe tërpuset që shërbëtorët e babait të tij kishin hapur në kohën e Abrahamit, atit të tij. Abrahami kishte hapur puse në atë tokë dhe tani shohim që i biri vjen dhe i merr ato në zotërim. Por kur do të dilte në mëngjes, do të zbulonte se puset ishin të zëna. Kjo ishte bërë nga filistejnët dhe me qira fjala, kjo është era e parë që përmendet urrejtja e filistejnëve. Më vonë në kohën e Davidit, kjo gjë çoi në luftë të vazhdueshme. Le të lexojmë vargun e 16. Atëherë Abimeleku i tha Isakut: "Largohu nga ne, sepse ti je shumë më i fuqishëm se ne." Vini re rëndësinë e Isakut në këtë kohë. Më poshtë lexojmë vargun e 17. Kështu Isaku u largua që andej dhe u vendos në luginën e Gerarit dhe aty banoi. Ky njeri Abimeleku tha: "Tani ti po shkakton shumë vështirësi dhe do të ishte më mirë nëse largoheshe." Mund ta kuptoni se ai kishte shumë respekt për Isakun. Të dashur dëgjues, në mësimin e sotëm pam se si Jakobi i rrëmben parbirnin vëllait të tij Esaut. Më poshtë vum re se sa shumë e bekon Perëndia atin e tyre Isakun. Në mësimin e ardhshëm do të shohim ngjarje të reja që do të zhvillohen në familjen e Isakut, veçanërisht ato që zhvillohen midis dy bijve të tij, dhe se si Isaku në vend që të bekoj Esaun, djalin e parë, bekon Jakobin. Në mbyllje të emisionit të sotëm, ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë gjithë këtyre minutave, dhe nga unë vlla juaj Akil Pano, keni të gjitha bekimet dhe paqen e Perëndis në jetën tuaj.